SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya?
كمي تولو كبرات سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس لومي حاموس أسر تحاد حدار كل تشحن إسران حدن بنايا قطة راسعات السيدينا السيدي ملبرن أستراليا لكاسع شدشتين عمشيتيو نحادة ساعت سنح مدبنا مسانا كتمسيو بخبرين نعدمكو دحر زينا زهلونا مدبات كفالتكم فولي لوخ حبرت أفريكا أولي سنجو أبا سنجو نخال أيجي زينا بتقرأي جيشم ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኩናት ኢትዮጵያ ደው ክብል ተስፉ መስኮት ከመዝጽበ ገሊጹ አሜሪካ ቁጥሪ በኮሮና ቫይረስ ተለፉ ዜጋታት ሸዓተ ሺህ ሐሊፉ ናብት ግራይ ሰባዊ ሬዲኤት ንምቅራብ ዝተዋፈሩ 72 ምራህቲ መኪና ከመዝተአስሮ ውድ ፍብራት ሀገራት ገሊጹ መንግስት ኢትዮጵያ አካሬቲ አውሽት ሐደሶሙን ዝርዝር መንነት ተኻሬቲ አብ ቀረበኦም ናብዘሉ በጻፈት ፖሊስ ከቅርቡ አዚዙ መንግስት ኢትዮጵያ ተካላጥና ግዳያት ጾታውን አመጽን ሀገዛት ከይረክቡ ከልኪሉ ክብል ሂማን ራይትስ ዎች ከሲሱ ኃይለታት ትግራይ አብ ክልል አምሃራ ንፋስ መውጫ በትባል ከተማ መጥቃዕቲ ጾታው አመጽ ዝርከቦም ገበናት ፈጺሞም ክብል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከሲሱ ዝብሉ አርሳ ዘሐዘ ጸብጻብ ለኡኽና ክቀርብዩ ኣብ ናይ ቃል ምሕትት መደብና ምስ መራሕቲ ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ኣውስትራልያ ዝገበርናያ ቃል ምሕትት ካልኣይ ክፋል ክቐርብ እዩ ንኡስ ናይ ንግዲ ዋኒን ወይ ቢዝነስ ምጅማር ዘሐጉስ ነገር እኳ እንተኾነ ብዙሕ ብድሆታት ግን ኣለዎ ነዚ መስርሕ እዚ ብኸመይ ከም እተቕልሎን ብዝያዳ ፍረፃማ ከም እትረኽበሉን ዝገልፅ ትሕዝቶ ሎሚ ኣብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና እንሪኦ ትሕዝቶ እዩ ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን እዚ መደብ በየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ካሕልፈኩም ርእሰ ዜና ቻይና ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ሓርፋፍ ርክብ ዝያዳ ሓላፍነት ክትስከም ንኣውስትራልያ ሓቲታ ኣብ ቀዳማይ ውጋ ዓለም ዝሞቱ ወተሃደራት ይዝከሩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝርከቡ ሰራሕተኛታቱ ንክፍትሑ ፀዊዑ ፖግባ ኣብ ዝቕፅል ክልተ ፀወታታት ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ግጥማት ብዘጋጠሙ መጉዳእቲ ክፃወት ምዃኑ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ንዋዕላ ክሊማ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ እቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘካየዶ ዋዕላ ለውጢ ክሊማ ከምዘየምፅእ እንትኾነ ግን ዓለም ናብ ተግባር ቀሪባ ከምዘላ ኣረዲኡ እቲ ቀዳማይ ንድፊ ሰነድ ናይቲ ኣኼባ ሃገራት ኣብ ዝመፅእ ዓመት እቲ ናብ ኣየር ዝተፍኦ ጋዝ ክቕንሳ ይሓትት ሚስተር ጆንሰን ዓለም ለውጢ ክሊማ ንምውጋድ ትሰርሐላ እንተኾነ መራሕቲ ነቲ ዕድል እንተተረዲእዎም ጥራይ እዩ እዚ ዝኸውን ኢሉ
So now is the time. For everyone to come together and show the determination needed to power on through
ስለዚ ነፍስ ወከፍ ሰብ ተአኪቡ በቲ ማዕገቲ አቢሉ ስልጣን ተጠቅሙ ዘለዎ ቁራጽነት ዘርኤሉ ነቲ ፍልጠት በእንቱ ዝጥምተሉ ብኸመይ ክንለምዕ ከምንኽእል ከመይ ጌርና ነቲ ኣብዛ መሬት ዘሎ ነገራት ንምምላእ ተዓጻጻፊ ክንከውን ዝሕሰበሉ እዋን ሕጂ እዩ እቲ ንድፊ ፖለቲካ ውሳኔ ኣብተን ዝቕፅላ ሒደት መዓልትታት ክቐርብ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ኢንዳስትሪ ፀዓት ከምኡውን ምጉዳል ብከላ ሚኒስተር ኣንጉስ ተይለር ናይ ኣውስትራልያ ናይ ለውጢ ክሊማ ፅሑፍ ዋላ እኳ እቲ ፀብጻብ ሃገራት ከሰል ካብ ምጥቃም ደው ምባል ፃውዒትን ተቕረባ ንኣውስትራልያ ግን ብፍሉይ ብንፅል ኣብቲ ፅሑፍ ኣይጠቐሰን ኢሉ ሚስተር ተይለር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣውስትራልያ ኣብቲ ዘተ ንጡፍን ሃናፅን ተሳታፊ ምዃናን ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ተግባርን ውፅኢትን እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ምዃኑ ገሊጹ ቻይና ኣብቲ ኣብ መንጎ ክልትዮ ሃገራት ዘሎ ሓርፋፍ ርክብ ዝያዳ ሓላፍነት ክትስከም ንኣውስትራልያ ሓቲቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ነበር ፖል ኪቲንግ እቲ ኣብ መንጎ ኣውስትራልያ ብሪጣንያ ከምኡውን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተገብረ ናይ ሳብማሪን ስምምዕ ምስ ቻይና ዘሎ ዝምድና ናይ ሓቂ ለውጢ ከመጽ መኻኑ ድህር ምግላጹ ዕላሙኡ ቻይናውያን ኣብ ልዕሊ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ካልኣይ ደረጃ ዘለዎን ክሎሳዊ ዓቕሚ ከይህልዎም ምግባር ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ሚስተር ኬቲንግ ብተወሳኺ ነቲ 90 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ሳብማሪን ምስራዙ መንግስት ሞሪሰን ምስ ፈረንሳ ዝገበሮ ኣተሓሕዛ ዘሻቅል ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንግ ዌንቢን ኣውስትራልያ ምስ ቻይና ሓድሕዳዊ ምትእምማንን ምትሕብባርን ንምድንፋዕ ዝያዳ ክትገብር ከም ዘለዋ ብምሕባር ክፅውዕ ጸኒሕ ኣሎ።
The current difficulties facing China-Australia relations are caused by Australia.
እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ጸገም ናይ ቻይና-ኣውስትራልያ ናይ ርክባት ጸገም ብኣውስትራልያ ዝመጸ እዩ። ብኣውስትራልያ ወገን ድማ ነዚ ጽቡቕ ገይሩ ይፍለጥ እዩ። ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ልቦና ዘለዎም ሰባት ንገለ ግዜ ብዛዕባ ቻይናን ኣውስትራልያን ዘሎ ርክባት ዕላማን ርትዓዊ ርእቶን ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ምምሕያሽ ክልተኣዊ ርክባት ድማ ሓጋዚ ርእቶ ተጣቅሪቦም። ናይ ኣውስትራልያ መንግስቲ ብዩቱብ ክሪኦን ብዛዕባ ጠባያቱ ክሓስበሉን ኣለዎ። ኣብ ሲድኒ ዝርከብ ኦፕራ ሃውስ ንዝኽሪ መዓልቲ ኣብ ኩናት ቀዳማይ ዓለም ዝወደቑ ክበሃል ቀይሕ ዕምባባ ዘመልክት ብርሃን ክውላዕ እዩ። መዓልቲ ዝኽሪ ኣብ ዓመቱ ኣብ 11 ኣብ ኩናት ንዝሞቱ ወታደራት ክብሪ ንምሃብ ዝበዓል እዩ። እዛ መዓልቲ እዚኣ መበል 103 ዓመት ምዝዛም ቀዳማይ ውግእ ዓለምን መበል 80 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ናይዚ መዓልትን ኣብ ካምቤራ ተዘኪሩሎ። ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ RSL ናይ መንግስቲ ፕረዚደንት ሬይ ጄምስ ድሕሪ ኣፀጋም ዓመት ማሕበረሰብ ተኣኪቡ ኣብ ከባብያዊ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ክርከብ ምኽኣሉ ዕረፍቲ ዝህብ እዩ ኢሉ። እዚ ዓመት እዚ ናይ ኣውስትራልያ መበል 100 ዓመት ምምስራት ሓይሊ ኣየር ዝዝከረላ እውን እያ። እዚ ድማ ኣብ መጋቢት 2021 ሓይሊ ኣየር ን100 ዓመት ንኣውስትራልያ ኣገልግሎት ዝሃበሉ ክዝከር እዩ። ናይዚ ዓመት ዝኽሪ ኣብ ኦፕራ ሃውስ ናይ ቀይሕ ዕምባባ ወይ ፖፕስ ምልክት ዘለዎ ብርሃን ሎሚ ምሸት ካብ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኣዳራሽ ኦፕራ ሃውስ ብፕሮጀክት ክንፀባርቑ እዮም። ቪክቶሪያ ሎሚ 1313 ሓደሽቲ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉን 4 ተወሰኽቲ ህይወቶም ዝሰኣኑን ሰባት ኣመዝጊባላ። ልዕሊ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም 85 ሚእታዊ ህዝብታ ግዝኣት ሙሉእ ብምሉእ ክታበት ተኸቲቡሎ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ልዕሊ 67,000 መርመራታት ኮሮና ቫይረስ ተኻይዱ። ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ሎሚ 250 ዝኾኑ ሓደሽቲ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ተመዝጊቡ ሓደ ሰብ እውን በዚ ቫይረስ ዘስዓቦ ሕማም ሞይቱሎ። ኣብታ ግዛኣት ልዕሊ 90 ሚእታዊ ካብቶም ልዕሊ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት 2 ሳዕ ናይ ክታበት ዶዝ ተኸቲቦም ኣለው። 94 ሚእታዊ ድማ ሓንሳብ ተኸቲቦም ኣለው። ሰበስልጣን ኒው ሳውዝ ዌልስ 95 ሚእታዊ ናይታ ግዝኣት ሙሉእ ናይ ክታበት ሽትኦም ንምውቃዕ ተስፋ ኣሕዲሮም ኣለው። ኣብ ኩንስላንድ ሰብ መዚ ጥዕና ኩንስላንድ 2 ሓደሽቲ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ሰባት ከም ትረኽቡ ገሊፆም እቲ ሓደ ሙሉእ ብምሉእ ዝተኸትበ ዘዋሪ ራይድ እዩ። እቲ ካልእ መልከፍቲ ኣብ ሓደ ኣብ ናይ ገዛ ውሸባ ዝርከብ መንእሰይ ኮይኑ እዚ ማለት እታ ግዝኣት ኣብ ጎልድ ኮስ 2 ንጡፋት መልከፍቲ ኣለዋ ማለት እዩ። ፕሪምየር ኣነስቴዥያ ፔሊዤ ተወሳኺ ዘይተተሓሓዘ መልከፍቲ እንተተራእዩ መንግስታ ሓድሽ ቀይድታት ኣብ ግምት ከእቱ ምዃኑ ገሊፃ።
If we see more unlinked community transmission on the Gold Coast in the next 24 to 48 hours, we may have to put in place some
እንተኾነ ኣብዚ ቅፅል ሒደት መዓልታት ብዙሓት ምትሕሓዝ ዘይብሎ መልከፍቲ ኣብ ሕብረተሰብ ክርኢ ኣይደልን እየ። ስለዚ ንነበርቲ ጎልድ ኮስት ኣዝዩ ኣገዳሲ መልእኽቲ እዩ። ናብ ሕክምና ከድካ ምርመራ ምግባር ወይ ድማ ክታበት እንተዘይረኺብካ ከድካ ክታበት ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ። ናይ ፌደራል ሚኒስተር ጥዕና ግሬግ ሃንት ኣብ ኣውስትራልያ ናይ 90 ሚእታዊ ናይ መጀመርያ ናይ ክታበት ዕላማ ሃገራዊ መደብ ሎሚ 11 ሕዳር ክሓልፍ ይክብል ትፅቢቱ ገሊፁ። ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ናይ ክታበት ቀረብ ንምስፋሕ እቲ መድሃኒታት ዘመሓድር ትካል ማለት ዘ ቴራፒቲክ ጉድስ ኣድሚኒስትሬሽን ካብ 6 ክሳብ 11 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ክኽተቡ እንተኮይኖም ግምገማ ይገብር ኣሎ። በዚ ድማ ናይ ስፔክቫክስ ኮሞን ሞደሪና ብግዜያዊ ኣብ ግምት ክኣቱ ይግምግሞ ኣሎ። ሚስተር ሃንት ኣብ መላእ ኣውስትራልያ 37 ሚልዮን ክታበታት ከም ተዋህበ ዝገለጸ ኮይኑ እዚ ድማ እቲ ሃገር ካብ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ዓብዪ ተራ ክህልዎ እዩ። ነዚ ለበዳ ከም ኩሉ ነገር እንተሪናዮ እቲ ዝገበርናዮ ነገር ፕሮግራም ኣውፂና ብድሕሪኡ ኣብ ምኽርን ኣብ ጭብጥን ተመርኪዝካ ውሳኔ ምግባር ዝብል እዩ ነይሩ ስፒክ ቫክስ ዕድሚኦም ካብ 12 ዓመት ንላዕሊ ንዝኾኑ ቆልዑ ተፈቒዱ እዩ ሞደሪና ድማ ዕድሚኦም ትሕቲ 12 ዓመት ንዝኾኑ ህፃናት ክውሃብ ተወሲኑኣሎ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ልዕሊ ቤላሩስ ማዕቀብ ንምስባሕ መደብ ኣውፅኡ መራሕቲ ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ንዝርከቡ ንፁሃት ስደተኛታት ዘለዎም ሻቅሎት ገሊፆም ናይ ቤላሩስ ፕረዚደንት ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ንዝመፁ ስደተኛታት ናብ ሃገሩ ካኣቱ ከም ዘተባብዐን ብድሕሪ ዚ ናብ ከም ፖላንድ ዝኣመሰላ ኣባላት ሕብረት ኣውሮጳ ከም ዝሰደዶምን እዩ ዝኽሰስ ዘሎ ናይ ኣውሮጳ ኮሚሽን ፕረዚደንት ኦርሱላ ቮንደር ሌየን እዚ ናይ ፍልሰት ቅልውላው ዘይኮነስ እዚ መላኽዊ ስርዓት ንዲሞክራስያውያን ሃገራት ንምዕናው ዝገብሮ ዘሎ ፈተነ እዩ እቲ ናይ ኣውሮጳውያን እተገብረ እገዳ ኣንጻር ባህርያት ጥራይ ዘይኮነስ ኣንጻር ትካላት እውን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ስርዓት ሉካሸንኮ ዘርእዮ ዘሎ ጠባያት ዋጋ ዘኽፍል ምዃኑ ክርዳእ ኣለዎ ቤላሩስ ሕማቅ ተግባር ከም ዝተፈፀመ ትነፅግ ስደተኛታት ናብ ሕብረት ኣውሮጳ ንምእታው ከም ትኽልክል ገሊፀ እያ ላዕለዋይ ወኪል ኣውሮጳዊ ሕብረት ነቶም ኣብ ዶብ ቤላሩስ ዝርከቡ ስደተኛታት ንምድጋፍ ሓገዝን ሰብኣዊ ኮሪደርን ክገብረሎም ፀዊዕ ኣሎ ንሱ ሰበስልጣን ቤላሩስ ነቶም ኣብ ፖላንድ ዘለዉ ስደተኛታት ናብ ሕብረት ኣውሮጳ ክሰጉሩ ብምትብባዕ ሰባት ከም ፖለቲካዊ ኣፅዋር ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ይኸስስ ፖላንድ ነቲ ኣብ ኩዝኒክ ዝርከብ ዶብ ዓፅያቶ ሕብረት ኣውሮጳ ድማ ኣብ ልዕሊ ቤላሩስ እገዳ ንምግባር ይዳለሎ ላዕለዋይ ወኪል ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኣውሮጳ ዮሲፕ ቦረል እቶም ስደተኛታት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለዉ ንተግባራቶም እውን ነቲ ዘለዎ ኩነታት እውን ከም ዝፈልጥ ገሊፁ ካብቲ ህዝቢ ቤላሩስ ዘቐመጥዎ ኩነታት መውፂኢ የድልዮም ምክንያቱ እንታይ ገብሩ ከም ዝነበሩ ኣፀቢቖም ይፈልጡ እዮም ነፋሪት ውሰዱ ናብ ዶብ ከነእትወኩም ኢና ካብቲ ዶብ ድማ ኣይመልስኹምን እዮም እዮም ተባሂሎም ወታድራዊ ቪድዮ እስጳኛ ከም ዘመልክቶ ካብቲ ኣብ ላ ፓልማ ዝርከብ እሳተ ጎሞራ ውዒ ፈሳሲ ላባ ይውሕዝ ናብ ኣትላንቲካ ውቅያንስ ድማ ይኣቱ ፃዕዳ ትኪ ድማ ናብ ሰማያት ይዕብሎካሎ ብሰንኪቲ ኣብቲ ከባቢ ዘጋጠመ ከቢድ ምንቅጥቃጥ መሬት ሰበስልጣን በረራታቶም ክስርዙ ተገዲዶም እዮም ኮይኑ ግና ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት እቲ ኣብ ኣየር ዘሎ ባህሪ ተማሓይሽ እዩ በዚ ድማ ተምሃሮ ናብ ትምህርቶም ክምለሱ ኣኽኢሉኣሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝርከቡ ሰራሕተኛታቱ ንክፍትሑ ፀዊዑ ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ 70 መራሕቲ ዓበይቲ መኻይን ዘጠቓለለ እዩ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብውሕዱ 9 ሰራሕተኛታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን እቲ ማእሰርቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ክልል ትግራይ ንምቕራብ ኣፀጋሚ ከም ዝገበሮን ይገልጽ ኣሎ ወሃብ ቃል ውድብ ሕብራት ሃገራት ስቴፋኒ ዱጃሪክ ተወሳኺ ሓበሬታ ይሕተት ከም ዘሎ ዝተዛረበ ኮይኑ ሓበሬታ ንምርካብ ግን ኣፀጋሚ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኢሉ
These people as far as we know are detained in various police stations.
እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ፖሊስ ጣብያታት ተኣሲሮም ዝርከቡ እዮም። ንጹር ሓበሬታ ክንረክብ ንጽዕር ኣለና። ሰባት ከነውፅእ ንጽዕር ኣለና። እቲ ቁጽሪ ድማ ብልክዕ ክንደይ ምዃኑ ክንረክብ ንጽዕር ኣለና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽኑዕ ከበባ ናይ ትግራይ ነቶም ኣብ ንዓመት ዝቐጸለ ኩናት ጉድኣት ዝወረዶም ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ንምርካብ ገቲኡ ከም ዘሎ ሂማን ራይትስ ዎች ብረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ገሊፁ እዚ ናይ ሂማን ራይትስ ዎች ፀብጻብ ምስ ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀብጻብ ብሓባር ዝወፀ ኮይኑ እቲ ናይ ትግራይ ተቓለስቲ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ከተማ መጥቃዕ ተፈፂሞም ደቂ ኣንስትዮ ዓሚፆም ዘሪፎምን ቀጥቂጦምን ክብል ገሊፁ እዚ ድማ እቲ ኩናት ኣዕናውን ኣሻቓልን ኩነታት ምዃኑ ምስክር እዩ ኢሎም ኣብቲ ኩናት ዝሳተፉ ዘለዉ ኣካላት ሰፊሕ ፀውታዊ ዓመፅን ኮነ ኢልካ ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕና ዕንወት ምፍፃም ዓመፅን ከም እተፈፀመ እዚ ድማ ነቶም ካብ 6 ክሳዕ 80 ዝዕድሚኦም ግዳያት ፀውታዊ ዓመፅ ኣካላውን ኣእምራውን በሰላ ከም ዝገደፈሎም ዘመልክት ከም ዝኾነ ሂማን ራይትስ ዎች ከሲሱ ኣሎ እቲ ኣብ ከተማ ንፋስ መውጫ ምስ 16 ፀውታዊ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመን ሰባት ቃለ መጠይቅ ዝገበረ ናይ ኣምነስቲ መርመራ نتي أقدمو بقجلة تطابق تمثلات غربة أبطاب مالت نتي أبتغراي بإثيوبيا ويانن إيرترا ويانن والتهدرات سفت أمت أتاو عمت بما إيت زغطرة أنستنا والدن أوالدن زيت عمت أسنيدو زغربو سعيبيو እቲ ብሮብዕ ዝወፀ ፀብፃብ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ብህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ዘተኮረ ፀብፃብ 10 ካብተን ቃለ መጠይቅ ዝተገብረለን 16 ደቂ ኣንስትዮ ንኣምነስቲ በቶም ተቓለስቲ ከም ዝተዓመፃ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ጠበንጃ ተተኺልዎን ደቀን እናረኣይዎን ብጉጅለ ከም ዝተዓመፃን ኣፍሊጡ ኣብ ገለ ክፋላት ኣውስትራልያ ብርቱዕ ዝናብ ይዘንባሎ ኣብ ጥቓ ኣሊስ ስፕሪንግ ውሓይዝ ብምዕለቕለቑ ሓደ ሰብኣይ ን6 ሰዓት ዝኣክል ኣብ ሓንቲ ኦም ተንጠልጢሉ ድሕሪ ምፅናሕ ድሒኑ ኣሎ ኣብ ምብራቃዊ ኣውስትራልያ ሰፊሕ ከባቢታት ዝናብ ዘኒቡ ከም ዘሎን ናይ ኣውስትራልያ ቢሮ ሜትሮሎጂ ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ማይ ክዕለቕለቕ ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቑ ኣሎ ሓጋዚ ኮሚሽነር ዴን ካብ ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ናይ ህፁፅ እዋን ኣገልግሎት ንነበርቲ እቲ ከባቢ እዚ ክፈልጡን ክዳለውን
እታ
ግዝኣት ኣብ ዝመፅእ መዓልትታትን ኣብ ቀዳሚ ሰናብትን ከቢድ ናይ ዝናብ ምዝናብ ክስተት ከጋጥማ እዩ እዚ ድማ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ሓደገኛ ምዕለቕላቕን ውሕጅን ክስዕብ እዩ ስለዚ እቲ ካብ ኤስኢኤስ ዝውሃብ ሓበሬታ ህዝቢ ክከታተሎን ክዳሎን እተሓሳስብ ኣብ ስፖርት ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ፖል ፖግባ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝመፅእ ክልተ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ናይ ምድብ ፀወታታት ክፃወት እንተኮይኑ ብሕጂ ዝረአ ከም ዝኾነ ገሊፁ እዚ ወዲ 28 ዓመት ፈረንሳዊ ተፃዋታይ ኣብ እዋን ስልጠና ብሰንኪ ኣብ የማናይ ኢዱ ዘጋጠሞ ማህሰይቲ ካብ ዝመፅእ ክራማት ካብ ብዙሕ ፀወታታት ክበኩር ምዃኑ ተፈሊጡሎ ነቲ ጉድኣት ሙሉእ ብምሉእ ንምግምጋም ካልእ ስካን ከም ዘድልዮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፖግባ ገሊፁሎ ማር ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ጽባሕ ኣፐርዝ ዝተሓተ 12 ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ጽባሕ ዝተሓተ 11 ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 7 ዝለዕለ 16 ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 7 ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 15 ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 23 ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 28 ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና ምስ ዝተረፉ ተስቶታት መደብና ምሳና ክተምሲኡ ደጊም ዕድመኩም